aroos uban dhegaystayaal dhammaantiinba kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha abril waa afar sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo jaamac cabdulla jaamac.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa dhegaystayaal ka mid ah masjidka abubakar ee magaalada tagwiila ee gobolka washington oo adeegyadiisu ay ka mid yihiin sidii dhallinyarada dembiyada gasha xabsiga looga baatin lahaa.
haddii ay dembi galaan in diversion program loo sameeyo oo laga soo qabto intii jeel lagu ridi lahaa, probation la sameeyo iyo caruurtii oo lagu xukumo waxyaabo jaajka ogolaada inaan anagu aan la xukumin ninkan jeel la geyn ee lasoo saaro iyadoo community service lagu xukumayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan in shalay arbacay ahayd qayb ahaan lasoo xulay xeerbeegtidii xukumi lahayd sarkaal maxamed nuur oo ka tirsanaa booliiska magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
doorasho dhowaan ka dhacaysa gobolka alberta ee dalka kanada iyo tartamayaal soomaali ah oo ka qayb galaya, waraysi ayaan idinkaga haynaa.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii carabka.
xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO James Stoltenberg ayaa arbacadii uga digay kongareeska Mareykanka khatarta ka imaanaysa Ruushka, isaga oo sheegay in reer galbeedku aysan abuurayn dagaal qabow oo hor leh balse laga doonayay inay iska hakiyaan gardarada militari ee Moska uga imaanaysa. kulan ay labada aqalba ka wada qaybgalayeen oo loogu dabaaldegayay toddobaanta guuradii kasoo wareegatay aasaaskii NATO iyo gebagabadii dagaalkii labaad ee adduunka ayuu James Stoltenberg ku sheegay in uu jebiyey heshiiskii nukleerka dalka Ruushka, kaas oo Maraykankuna isaga baxay kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda Moscow aysan ilaalinaynin.
guddihoosaadka arrimaha maaliyadda ee kongareeska Maraykanka ayaa si rasmiya u weydiistay hay-adda cashuuraha Maraykanka inay soo gudbiso cashuuraha madaxweyne Donald Trump ee 6 sano ee u dambeeyey. Rachel Neal oo ah madaxa guddi hoosaadkan oo si gaara u eega arrimaha cashuuraha ayaa sheegay in dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay eegaan arrimaha qallafsan ee cashuuraha ganacsiga Donald Trump. Trump waa madaxweynihii Maraykan ee keliya muddo 40 sano ah oo diiday inuu soo bandhigo waraaqihiisii cashuuraha.
dhegeystayaal, halkaa qodobada ka maqlayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a. arbacadii shalay waxaa la doortay 10 qof oo ka mid noqonaya 12 xeerbeegti oo ay dhegaysan doonta dacwadda maxamed nuur oo ah askari ka tirsanaa booliiska gobolka minnesota oo lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay dalka australia xilli uu roondo ku jiray magaalada minneapolis. kala shaandhaynta dadkan doonaya inay xeerbeegtiga noqdaan ayaa sii socon doonta maalmaha inagu soo aadan, sida uu sharaxayo garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u waramay wariyaha v o a da maxamuud mascade.
mascade, waxaa weye maalinkii labaad xulashada xeerbeegtida. waxaan ognahay inay 75 qof loo soo diyaariyey, lasoo xulay inay ka mid noqdaan 12 qof ee marka ugu dambeyso loo xulan doono inay u fadhiistaan inay go-aan ka gaaraan dacwadda lagu soo oogay maxamed nuur. maanta oo ahayd maalinka labaad, 20 xubnood oo 75 ka mida ayaa su-aalo la weydiinaysa gaargaara si loo cayimo in ay dadkan si madax bannaan dacwadda go-aan uga gaari karaan. 10 ka mida ayaa cafis la siiyey inay iska baxaan oo ayna ka mid noqon doonin dadka ugu dambeeya ee fadhiisan doono. 10 waxaa loo xushay inay ka mid noqon doonaan qayb ka mida dadka marka dambe u fadhiisan doona. 10-koodu way fadhiisan macnahoodu ma aha, hase ahaatee waxay ka mid yihiin qaybtii labaad ee xulashada. 12 qof baa marka dambe loo baahan doonaa.
واجرتي مركا قدهان إلهي هذا صدبات نيشنتي قف إمي سقف أي لبدي مالنا حلوس السعودي لقصاري حول الشدة
إلهي هذا لح يتبان حبنات أي لقصاري لح مالا يتبان مالا بدكاس الله أركي إنين أهين أم يقف سيدي مركا سؤال أهل ويدية عداتي إنين سمدح بنا إنين قوان إنين أقاري كرين أما أي محمد نور أحق لنا يان أما أي محمد نور كحق لنا يعني كسور شيء يعني.
وقرتي وحا جرتي طبعاً لصور بي شلعي إن قف كمده لفتي سو وبوق أبو راي كسافسن إن أرنتن يكيسكن ولسعودي إسلاما كاسان أن لغو دارين دادكي لغا سعر ماشا سابطي ساقالور بي سيدة قوني دا عم حيطا ولغو كرسونا دي هدي هالوقتي وقارو لبي طبعاً كمدن بيستا إنو عدالة فالكارو
وسؤال في عن وجدد لو أقول ليه مركز لحولي جوري سيلكشن كأم حير بيتي مركز لحولي وإن لحلو ضد لحد هذا أو سي عدالة قوانكو قاري كر إيقو قصة لينا يقوانكو ده عدايما هوريا لقو كلية مركز ضد كالسارية وقوها الرأية قيبتنا ده قوها الرأية حولشادة كميدة وضد إيقو قوانكو ده هاي أسو قاري أو أنا بوزيتيف أنا متقن على وضع إني عملت كم ذا وأنا رسمي أجاري وأنا إثبت لي كريم بس كأي جالس تواصل مرق هرب الله صاريا نحذين كان أو حذين كم ذا قيت الدبدبستة أو ولا شقين ولا له قيت بوليس ك محمد نور ولا شقين يجي قارقنا أو مخاطير كم ذا ويا قانا سؤال مكلا ويدو فهمت وفير إنك صان قانوني قيت كم ذا حس أهت تأيي ده مهر استاجي سير إن القرآن عدالة أو لحد هذا أنجارو حس أهات وحير وأن أركاب وير إن ما أركت بس كان أصحاب صلقة قل عن قرنية لكن وما أركو وير إن السامين كويا لندن تبقى أنك أنك جاد دون الدعوة ما فقفت على سجع طبعا كي لفاري وكتيرة حس أهات تاني معناه ده ما هي نمر كده بكل دم بين دانه وبيت طبعا قف إلا سريزين دانه صار طبعا قياسة يا الله يرضى محمد نور إن استعمال دانان فرصة إليه إن ده كقاقط كجسران إنه كم من قن دونالد إكسار دون صوت وما أركان إنه يبغوا حل إياه أمدن إياه قف قاعد سجع إنه قدام بيلبي طبعاً قف قدام بي
واجرتي واحد جفت إن كان إيو سيدي ودع شل كان دعوي إنك سوي كده كيهين محمد نور إن أنو إلهي هذا والبهين تلا حل سعدنا وكيس كان وجوهر من طبعاً ولا شدوا مركز صور لما تنا وحلو جود قل دونا إدايمه سجع لو إداين يعديمه ودي يدفع عدوي دن كيسة marka miy soo raagalno qodonta in uu aamusnaanta si wato sharcigu samuxuu ka qaba heer intee lag buu aamusnaan kara
sharcigu wuxuu ka qaba in ku bilaabno qof walba oo mawaadina oo eedaysana wuxuu xaq u leeyahay dastuurku u fasaxaya in qofka isaga uu aamusnaan karo eedaymihiisan uusan ka jawaabeynin waxa ay waajib ku saaran yahay in dawladda ama xeeralinta ama cid eedaynayso مر وضع قفكان إياقا أي عبايان بيان reasonable doubt وحلال الأورنتي الساندر أدو سرعيه الشكل آنا إنو قفكان دنبي جنجيستي إنكال مرك إساقو نحقبو إليه إنو آمسنا هذا إلا إيا مرك أغضن بيس دعوته حس أهاتي وحلس ويديني سؤال شو حيتهاي وإن أي حبان تهاي إنو حلقي إنو سنحلين سحر بيك تذا ما تقانا أي قوان وقاران أو أكان قفكان إساقا ماشي وكتاقنا مرك يفل دنبيات كان ودعايي taas aan marka qasbi doonta isagii loo ridiis ay runtii wada munaaqasho badan iyo tashi badan ay sameyn doonaan in uu marka dambe istaanka la fariisiyo oo ay dhageystaan sida uu arkay sababta kiid waxay noqon doontaa qofkan isaga markii saldambeedku u dhacay cabsi intee la eg buu qabay maskaxdiisu sida ay ahayd sida uu isagu wuxuu arkay isaga xaaladii marka ahayd marka de qofka qiyaasi karana waa isaga marka uu ka hadli waayo waxaa laga yaabaa inay xirbeegtidu ay si kale u turjuntaan inkastoo garsooruhu uu fari doono xirbeegtida in qofkan aamusnaantiisa aan laga soo qaadi karin inuu wax dambi a geystay in kale
kaasina waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed cabdullaahi oo ah qareen ku nool magaalada minneapolis ee gobolka minnesota maxamuud mascad ayuu waramay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal masaajidda qurbaha ayaa kuwa qabta howlo ka badan intii lagu yaqaanay masaajidii dalkii hooyo salaad iyo cashar diini ah oo lagu raacdo hadday noqoto howlaha masaajidda qurbaha ay qabtaan ayaa dadka qaarkood ay ku tilmaamaan inay lafdhabar u yihiin jaaliyadda soomaalida ee ku tilmaaman aanada qurbajoogta masjidka Abubakar ee magaalada Tukwila gobolka Washington ee dhaca galbeedka Mareykanka ayaa qabta hawl ku yar masaajidda iyo Soomaalida dhexdeeda. Intaba barnaamij daayarta dambiyada gala looga wicinayo xariga iyo xukun mustaqbalkooda raad xun ku yeesha ayaa ah mid haddiiba ay meelo kale Soomaalidu ka samaysay runtii fara ku tirisa. Maxamed Khayre Jaamac oo xogeeyaha guddiga maamula masjidka Abubakar ayaa u waramay Jaamac Bulle Jaamac, waxaana uu sharxayaa howlaha guud ee uu masjidku qabto.
Jasakala khayran, horta adeegyada badan baa masaajidku qabtaa. Marka laga reebo shanta salaadood, waxaan haynaa maxaadarooyin iyo wacyigelinta islaamka. Waxaan kaloo qabanaa waxyaabihii looga baahnaa dowladda hoose ee waddankeena iyo kale. Masaajidku waxa weeyaan community centerkii, waxaa la qabtaa marriage certificates iyo death, meydka lagu meydho, lagu dhaqo, lagu tukado, la aaso. Waxaan qabanaa guurka, furitaanka, xallinta khilaafaadka qoyska, bisnisyadaba ama laba qof oo isaya. Waxaan qabanaa iskuulladan la shaqaynaa, hay-adaha dowladda oo xidhiidh badan naga dhexeeyaan sida booliiska. Waxaan qabanaa turjumaan marka waraaqo muhiima loo baahan yahay, dowladdu qaybinaysa inaan u turjunno oo aan u kala dirno communitiga. Ogeysiisyada loo baahan yahay ee adeega bulshada, sida haddii barfan soo socdo waxaas inaan dadka ka wacyino oo aan messagekeyga masaajid ka dirno, waxyaabahaas oo dhan oo badan baan qabanaa.
Waxa kale oo aad ii taabatay in ay jirto arrimo la halmaala adeega dhinaca sharciyada iyo dembiyada, khaasatan dhalinyarada, inaad wax badan la qabataan. Maxaa ka mid a waxyaabaha dhalinyarada aad la qabataan ee dhinaca sharciga ku saabsan?
Dhalinyarada runtii waddanka dhibaatooyin badan baa ka jira, oo ay ka mid tahay iyagoo jeelka ku aruuray dhalinyaradii badanaa. Marka waxyaaba badan baanu isku daynay oo aan la adeegsanay hay-ado kale oo niman Soomaaliya wadaan, oo ay ka mid tahay hay-ad weyn oo la yidhaaha Bridging Cultural Gaps. Waxay sameynaa marka waxyaabaha ay ka mid tahay in caruurtii laga waaniyo jeelkii kow, haddii ay dembi galaan in diversion program loo sameeyo oo laga soo qabto intii jeel lagu ridi lahaa, promotion la sameeyo, iyo caruurtii oo lagu xukumo waxyaabo jaajka ogolaada inaan anagu aan la xukumin ninkan jeel la geyn ee lasoo saaro, iyadoo community service lagu xukumayo, after school program lagu xukumayo, marka ilmihii la siiyo second chance oo aanu kaga soo noqdo dambiyadii uu galay oo aanu recordkan u gelin.
Diversion marka la macneeyo weecin buu noqonayaa, oo waxaa laga la weecinayaa in jidkii sharciga ahaa la mariyo, la xukumo cunugii isagoo yar uu xabsi iyo soo arka nolosha dhalinyarada maxaabiista meelaha lagu xiro.
Sax,
arrintaasi muhiimad intee la-eg ayay cunuga ama jaaliyadaba u leedahay?
Diversion programka ama weecinta sida aad af Soomaali ahaan ugu tilmaamtay, runtii waa arrin aad u muhiima. Waxay awood u siinaysaa ilmahaasi inaanu yeelan criminal record oo uu helo waxyaabihii ka mamnuucay hadduu criminal record helo galo, sida hadduu iskuul rabo jaamacad, in jaamacaddii aan dambi u oolin oo uu geli karo, in haddii uu rabo financial aid oo reerkooda aanay jaamacada ka bixin karin uu heli karo, waxyaaba badan oo ku xiriira noloshiisii mustaqbalka markuu hadda 12-18 sano 18 ka weynaado oo loola xisaabtamo sidii qof weyn oo mas-uula, inaanu rekordkiisii noqon wax wasakhaysan ayay ka kaafinaysaa.
Waxaa la wariyaa ma haya number toosa, laakiin in dhalinyarada ka badbaada in yaraantooda ama xabsi la geliyo ama eed inta dusha laga saaro guri xukun iyo guriga inuu joogo iyo dembiyo jaaliyadda inuu saacado iska wax u qabso ugu shaqeeya waxyaabaha lagu xukumo inay dhibaatooyinka ku nool noqdaan oo marka dambena ay dembiyo galaan. Marka hawshan adinka aad qabanaysaan, qiime intee la-eg baad siisaan dowladduna ay siisaa in ay badbaado dhalinyaro tahay?
Hawshan la qabanaya runtii waa hawl aad muhiim u ah, waxay siisaa arrintani badbaado weyn, aad iyo aad weyn dhalinyarada especially. Dowladduna markay arkeen resultkii iyo go-aamadii arrintaas kasoo baxay, runtii way tixgeliyaan. Caruurtana de inta la yidhaahdo iska soo noqdo gurigun ku xabisnaada ama laba cisho communitiga xaaxaaqa layskama sii daayo, laakiin waa programma loogu talagalay dembi kasta intuu leegyahay in loo mariyo qofkii wax aanu dib ugu noqon. Ninkii waxyaabihii heshiiska lakala seexday, ilmihii kasoo bixi waayena, de markaa ilmo aan diyaar u ahayn in laga badbaadiyo dhibkiisoo gaari lahaa uu yahay, oo markaa stabis kale loo qaado. Laakiin waxay u badan dee 100% wax ahi ma jiraan dunyada, laakiin programkan wuxuu aad muhiim ugu yahay dhalinyarada mar si khalada wax uga dhaceen ama laba, oo loo siiyo second chance ay kaga soo noqdaan dhibkii ay geysteen ama waxyaabihii gelin.
Waaya, waxyaabaha aad dhalinyarada u samaysaan cunuga laga soo weeciyo in xabsi la geliyo ama xukunkale lagu rido oo dib noloshii caadi inuu ula qabsado la ramo waxyaabaad u sameysaan maxaa kamid ah
soo ilmahan la soo weecinaya ama qodhan yarana laga soo celiyo jidka waxaa kamid ah kow horta dadka programkan galaya waa dad markii hore iskuulka ayaan ku fiicnay waxyaabo kale ku jiray ama tuugo ama daroogo ama waxyaabo kale kow waxaa lagu xukumayaa inuu klaasi qaato iskuulkiisa caadiga maaha after school program inuu galo oo uu iskuulka ka bacdi si loo mashquuliyo klaasi kale loo sameeyo waxaa loo sameynayaa meelo uu ku ciyaaro si looga reebo saaxiibada xumxumaa ilmahan waxaa kaloo loo hirgelinayaa inuu noqdo waddo loo jeexay sanadkan waxaa dhame kan waxaa dhame jaamacaddaas ama iskuulka abalagare halkaa kasii soco wuxuu doonayaa lagula talinayaa talo guidance ah ayaa la siinaya loo hogaaminayo
kaas wuxuu ahaa maxamed khayr jaamaca oo xogeeyaha guddiga maamula masaajidka abubakar magaalada takwila ee gobolka washington oo u warramayay wariyahayga jaamac buule jaamac
aroortuuba dhegeystayaal mar kale weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a gobolka alberta oo ay ku nool yihiin soomaalida labaad ee ugu badan dalka canada ayaa waxaa ka socda doorashada gobolka inta la og yahay waxaa doorashadaasi u sharaxan soomaali dhowr ah magaalada edmonton ee caasimadda oo ah halkaas ay soomaalidu ugu badan tahay gobolkaasi ayaa waxaa ka tartamaya cabdikariim bakaal iyo shaadiye xuseen waxaana ay ku tartamayaan magaca xisbiga liberaalka maxamed cabdixasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeynna shaadiye xuseen ayuu weydiiyey sababta ay xisbigan ku dooratay
okay walaal waxaan ku dooranay mashaallah in muddo halkan waan kusoo koray marka caasimaddan kusoo koray waqti ay xisbiga liberaalka haystaan qeybta federaalka runtii xisbiga liberaalku waa dad aaminsan xuquuqda bini aadanka waxay aaminsan yihiin dadku inay equal opportunity wax la yidhaahdo la siiyo in immigrantka la soo dhaweeyo in educationka xooga la saaro marka runtaas ay tahay maadaama aan kusoo waddanka markaan soo galnay waqtii xisbiga liberaalka ay haysteen ay ahayd aan kana fays fursado badan ani yar qoyskeyga na siiyeen aanu ka faa'idaysano markaasaa darteed baa markaa alberta aan usoo guurnay xisbigana aan ogaaday ee xisbiga alberta liberaalka taas ayay igu dhiirigelisay inaan maaragtay ka qayb galo xisbigaas
waa gartay cabdikariim bakaal adigu maxaad ku dooratay xisbigan
waa siday sheegtay weeyaan shaadiya horta waxa weeyaan waxyaabaha aan ku doortay xisbigan waxaa horta ka kow ahaa sideed iyo labaatan sannadood ka hor markii aan dalkan imiday ayaa waxaan ogaaday xisbiga liberaalku inuu yahay xil xisbiga centralka ah aan magaranaysaa midigna jirin bidixna jirin oo u dhexeeya dadka hadiyo jeerna policy-giisa iyo platformigiisu uu yahay in dadku ay sinaadaan in dhaqaalaha iyo magaranaysaa horumarka dalka canada loo wada sinaado meel kastoo laga joogo haddii gobol la joogo iyo haddii magaalo la joogo iyo haddii tuulo la joogo in loo sinaado serviceska waddanku uu leeyahay in loo sinaado shaqooyinka in loo sinaado darajooyinka kala duwan ee dalku leeyahay ha noqdo mid maxay ahayd inay businessa iyo mid maxay ahayd inay dawliyaba
waan gartay shaadiye waxaad xustay in xisbigani mar talada dalka hayn jiray gaar ahaan xilliyadii aad sheegtay aad koraysay oo qoyskaaguna aad uga faa'idaystay hadda xisbigu wuxuu ku jiraa kaalinta afraad marka misleedihiin guul baad keeni karaysaan maadaama aad tihiin labadiinaba dad ka tartamaya maaragtay boosaska xisbigaas liberaalka
runtii horta rajadeyda aad bay aada u saraysaa waxaan isleeyahay fursadeedana aad bay u fiican tahay waa sababto ah gobolka limika aan joognoon waxaan kusoo kale ontario oo liberaalka xaggaasi xuguraa inaka alberta waxaan joogno waqti isbeddel fara badani ka dhacday 10 sano ugu dambeysa la oran karo waxa la yidhaahdo multiculturism ay dacday dadkii inay markaa runtasay tahay dadkii xitaa waddanka in badan jooga xisbiyada kale u codoyn jira waad arkaysaa inay maanta su-aalo badan iyo la weydiinayaan lala soo dhaweynayaan isbeddelna ay diyaar u yihiin marka sudubakaalna u sheegay waa xisbi mar walba aan midigna ahayn bidixna ahayn waa xisbi dhexdhexaada dadkuna waxaan filayaa inay maanta diyaar u yihiin isbeddel xoogna ka dhaco gobolkeena khaasatan xag dhaqaalaha xag horumarinta gobolka iyo isxiriirka gobolka iyo gobolada kale hadday noqoto dhanka batroolka aan markaas darteed baa waxaan aaminsanahay in la nisuudoon doono.
Waan gartay bakaal doorashadu waxa ka haray qiyaastii 10 maalmood wax in yar ka badan. Soomaali baa degan gobolka, dabcan markii tartan la gelinay Soomaali kale laguma tirsanaado, laakiin cudud weyn bay noqon karaan oo ah oo maartay garab ama baritaar idin noqon karta Soomaalida iyo xidhiidhka aad la leedahay si aad maartay natiijo uga keentid doorashada la filayay ee dhowr iyo toban maalmood kadib. Waa
su'aal wanaagsan weeyaan. Soomaalida horta degan xaafadan aan waan ka tartamayo ee Edmonton Millwoods waxa degan ilaa iyo dad lagu qiyaaso 2000 iyo wax la jira oo Soomaaliya. Badankooduna ay codayn karaan. Markii aan bilaabay tartanka 2018 dabayaaqadiisii, waxaan ugu yeeray 3 xafladood oo kala duwan si aan u wacyigeliyo Soomaalida degan xaafada iyo Soomaalida kale ee degan magaalada ee walaalahaya. Waxa iminka ay joognaa xilli warbixin wanaagsan la soo siiyo. Marka talaabadii ugu horeysay ee qaaday horta markii aan 2 week aan ogaaday inay ka hadhay doorashadii, waxa weeyaan inaad dib haddana la isu xasuusiyo in doorashadii ay tahay bisha 16-keeda, in ay maxay ahaydeen ay footayn karaan 5 maalmood oo kale oo la yiraahdo advance polling, 5 maalmood oo ah bisha 9-keeda, bisha 10-keeda, 11-keeda, 12-keeda ilaa iyo 13-keeda, oo dadkii markaa isbidaaya inay mashquul noqon karaan bisha 16-keeda oo maalinta footka ugu dambeysa, in ay footeeyaan 5 maalmood ee aan soo sheegay. Taasaan markaa maxay ahaydeen hadda wacyigelinaa oon u sheegnaa in ay sii footeeyaanba Soomaalidu oo ina suginba bisha 16-keeda si ay horey isaga dhameeyaan.
Waan gartay qorshahaaga iyo rajadaada shaadiyadan u tago.
Sida walaalkii bakaal sheegay, qorshahaygu waxaa ka mid ah inaan runtisay tahay waqtiga kooban dadka aad u wacyigeliyo, inaan ku dhiirigeliyo inay waqtiga early vote-ka ay ka faa'iidaystaan, marka kuna soo qayb qaataan, kan runtiina kana faa'iidaystaan. Yacni maanta waddan kanaanu joogno, waddan wadano fursadana siinaya maanta inaan codkeena ka dhiibano, waddankeena wax ka qaadano. Codka aad dhiibanaysid waxa weyn taladii waddankii hore, markii waddanka ayaad ka qayb qaadanaysaa. Marka dadkeena taa uga dhaadhiciyonay waxaanay tahay rightskooda inay kana faa'iidaystaan, anagana unugu taageeraan, ugu garab galaan, si anaguna xaqooda iyo dareenkooda u hirgelino oonu ka uga caawino. Marka taasaa qorshadayda waxay tahay inaan runtii ka wacdigeliyo inay ka faa'iidaystaan fursadaas, early vote-ka, right of civil rights-ka oo ay vote garan karayaan, inaan marna xasuusiyo. Marka labadaas ayaa qorshahayga ka mid tahay.
Wagarta waxaan jeclahay labadiinaba inaan idiin mahad celiyo. Aad baad umahadsantiin.
Kuwaasna waxay ahaayeen Shaadiye Xuseen iyo Cabdikariim Bakaal oo ka tartamaya magaalada Edmonton gobolka Alberta ee Canada. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay u warramayeen. Kaalintii ciyaaraha ayaanu soo gaarnay. Isla Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Cabdiqaadir Mursal Samakaab ayaa inoola diyaaray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. xubinteenna Saaka waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaaraha kubadda cagta. haddaynu ku horeyno ciyaar habeenkii xalay ahayd, dhex martay kooxaha Real Madrid iyo kooxda Valencia dalka Spain, ayaa kooxdii weynada Real Madrid guuldarro garka loo geliyey. hase yeeshee intayna faahfaahinta u gelin, waxaa toddobaadkan amaba xilliyadii dhowaa wacdara dhigayey koox lagu magacaabo Wolves oo ah koox yar oo sanadkii dhowaa uun ka soo baxday horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska. kooxihii waaweynaana dhibaato baday. cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa studiyahaygu heliya. cabdiqaadir, ciyaarta real madrid iyo valencia intaynaan u gelin, bal kooxdan yar ee wolves iyo wacdaraha ay sanadkan dhigaysaa dad naga warantid.
waa mahadsan tahay eesandheere. kooxda wolves ama wolverhampton wanderers ee sanadkan waxay u muuqataa koox aan la dhayalsan karin markaad eegto qaabka ay ula ciyaarayaan kooxaha waaweyn. uma muuqato koox heerka labaad un ka soo dallacday sanadkii hore. marka loo eego kaalinta ay ku jirto, booska toddobaad ayay taagan tahay. waxay ku soo xigtaa kooxaha Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United iyo Chelsea. lixdaas kooxood oo waaweyn markaad meel dhigto waxaa ku soo xigta Wolves. Wolves marka inay heerkan soo gaarto ama sirta ka dambeysa inay sidaan qaab ciyaareedkan la soo baxdo waxa la leeyahay tababareheeda Nuno Espirito ayaa u sabab ah. Sababtoo ah Wolves hadii aad dib u fiiriso waxay samaysay maalgelin ama ganacsi wanaagsan ay samaysay sanadkan oo dhan waxay qarash gareeyeen 66 milyan. Marka aad fiiriso kooxda Fulham oo heerka labaad u laabatay waxay qarash gareeyeen in ka badan 100 milyan. Fulham iyo Wolves isku xilli ay soo baxeen laakiin Fulham horyaalka oo dhowr ciyaarood ay ka dhiman tahay ayaa la xaqiijiyay inay heerka labaad u laabatay. Marka waxa muuqda ciyaartoydiisa waxay u badan yihiin Nuno Espirito maadaama uu Portugal ka soo jeedo ciyaartoydana Portugal ay u badan yihiin. Sidoo kale wuxuu saaxiib la yahay ninka dulalka weyn ee ciyaartoyda kala gada ee Jorge Mendes oo u dhashay dalka Portugal ayaa wuxuu u keenaa ciyaartoy wanaagsan. Hadii aad fiiriso kooxaha FC Porto ciyaartoy ayuu ka keensaday, kooxda kale ee Benfica ciyaartoydii keedka u joogi jirta ayuu keensaday, Spain qaar ayuu ka keensaday. Waxaa kaloo sirta la leeyahay ciyaartoydiisa maadaama ay u badan yihiin dalka Portugal afka ay ku wada hadlayaan iyo taatikada ama qaab ciyaareedka si wanaagsan ay u fahmeen. Marka Nuno Espirito hadii aan dib ugu soo laabano kooxaha u dhibaatada badan waxaa ka mid ah Manchester United oo loo tiriyo kooxda ugu guulaha badan Ingiriiska dhexdiisa. Marka Manchester United FA Cup-ka waxaa ka reebtay kooxda Wolves. 2 toddobaad kadib Manchester United xanuun kale ayaa lagu dhigay oo ah in haddana uu qaraacay uu horyaalka ka badiyey ee Darhad. Marka Manchester United Old Trafford ayuu kusoo garaacay, haddana garoonkiisa ayuu ku garaacay. Sidoo kale waxa ay FA Cup-ka ka reebeen kooxda Liverpool oo hadda u tartamaysa horyaalka. Waxaa kale oo ay garoonkeeda kusoo garaaceen kooxda Tottenham ayay Wembley kaga soo badiyeen. Waxa ay dhibic ka qaateen kooxda Manchester City oo iyaduna ah kooxda sanadkan la loodin la'yahay. Waxa kale oo yacni markaad fiiriso dhibaatada ay kooxaha waaweyn u geysanayaan waad xaqiijinaysaa ama waad u qiraysaa in ay u qalmaan meesha hadda ay joogaan.
Waan gartay haddaan dib ugu noqono ciyaartii aan markii ugu horreysay sheegay Real Madrid iyo Valencia ee dalka Spain, waxaan ognahay in kooxda Real Madrid laga badiyey 2-1 lagaga badiyey macalin Zeidan halka ay guuldarro la soo kulantay. Maxaa dhibta soo gaarsiiyey?
Guuldarradii ugu horreysay ayaa Zeidan soo gaartay tan iyo intii uu dib ugu soo noqday kooxda Real Madrid. Valencia koox sahlan maaha, Real Madrid waxay ku ciyaareysay Mestalla Stadium. Nin dhalinyaro ah oo kasoo jeeda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo Kindogbia lagu magacaabo oo qadka dhexe uga ciyaarayay ayaa moodaa inuu hawada ka qariyay Toni Kroos, Luka Modric iyo Casemiro. Ciyaartoygan iyo weliba isagoo kaashanaya Brejo oo isna u dhashay dalka Spain ayaa waxa ay noqdeen kuwa aad ugu adkeeyay ciyaartoyda Real Madrid in ay fursado abuuraan ciyaartoyda Real Madrid ay ku dhaarato, gaar ahaan Toni Kroos iyo Luka Modric. Waxaa marka ay u muuqdeen kuwa sameynaya inay yihiin Valenciyadii horyaalka u tartami jirtay. Marka Zidane soo laabashadiisii guuldarradan inay ku timaado waxaa la leeyahay yani Zidane saameyn ayay ku yeelan kartaa, inkastoo loo ballanqaaday inuu 3 sano oo heshiis saxiixay. Dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin Zidane hadda waxaa laga filayaa wax ka badan markii waagii hore shaqada la siin jiray. Marka waagii shaqada la siin jiray wax weyn lagama filaynin oo markii ugu horreysay oo kooxda qabta ay ahayd, laakiin isagoo koobab kusoo guuleystay cadaadiska sidii hore uu ka badan yahay.
Waan gartay, aad baad umaadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falaqaynayay xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu umaadsan yihiin Samakaab iyo Sandeere Maxamed.
Haatanna jaamac oo dhinacii fanka oo aanu kusoo gabagabeyna barnaamijkeena Saaka waa heesta ciil iyo fanaanada nimco jaamac, sidaa iyo nabadgelyo. I'm gonna get it.